Кыргызстанда саат 6:30 болду. Азаттык радиосун угуп жатасыз. Дагы бир жолу саламатсызбы угарман. Бүгүн 6 сентябрь, күнгө шаршемби. Азаттыктын кечки радиоокторларын улантабыз. Бүгүн эфирде мен Түмөнбаев Динабиулла иштеп жатам. Алдыдагы жарым саатта элдик экономика түрмөгүндө Кыргызстандын Кытай менен ишке ашуучу энергетикалык долбоорлорун талкуулайбыз. Андан соң Казакстандагы январь окуялары боюнча кыйноого кабылгандардын сот жараяны, алардын окуяны айтып бергени тууралуу баяндарыбыз бар. Биздин толкунда калыңыз. Алгач соңку жаңылыктар Канымгүл Элкеевадан.
Саламатсыздарбы. Кемпир-Абад иши боюнча Бишкектеги тергөө абагында жаткан 6 саясатчы Азимбек Бекназаров, Рапшан Жээнбеков, Куанычбек Кадыров жана Жеңиш Молдокматовдун басымга кабылып жатканы тууралуу кайрылуу жасады. Кайрылуу 6 сентябрда Facebookка жарыяланды. Анда алар абактын жер төлөсүндөгү караңгы сыз камераларга которулушканын, 5 сентябрда алардын жанына башка адамдар киргизилип, дем алуу кыйын болуп жатканын айтышкан. Жан киргизилген адамдардын арасында коркунучтуу оорулар менен ооруган адам өлтүрүү жана соттолуп жаткандары бар экен. Бийлик ушундай жол менен оппозиция өкүлдөрүнүн жок кылууга багыт алгандай деп кабыл алып жатабыз, деп айтылат билдирүүдө. 4 сентябрда Бекназаровдун Facebook-тагы баракчасына моралдык кыйноого кабылып жатканы тууралуу билдирүүсү тараган. Ал өзү менен кошо Кадыровду, Молдокматовду шарт өтө начар жер төлөгө которушканын айткан. 1 сентябрда Кемпир-Абад иши боюнча абакта жаткан оппозициялык саясатчы Рапшан Жээнбековдун кыйноого кабылып жатканы тууралуу билдирүүсү Facebook-тагы баракчасына чыккан. Анда 5 күндөн бери тинтүү болуп, сыз, муздак, эч кандай шарты жок камерага которулганын билдирген. Жазаларды аткаруу кызматы абакта бар мыйзамда көрсөтүлгөн негизде жана тартипте кармаларын, эч кандай кыйноолорго жол берилбей турганын Азатка билдирген. Кемпир-Абад суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатканына каршы пикирин ачык билдирип чыккан 30 жакын адам 2022 жылы октябрда тергөө абагына киргизилип, кийин айрымдары үй камагына чыккан. Милицияларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптап жатат. Учурда бул иш боюнча кармалгандардын 11 абакта. Айыпталгандар бийликти сындаган үчүн куугунтукка кабылганын айтып келет. Клуб медианы жабууга байланыштуу сот 26 сентябрга белгиленди. Бул тууралуу шаардык соттун басма сөз кызматы Азатка билдирди. Арызды Октябрь райондук соту карайт. Бишкек шаардык прокуратурасы клуб басылмасын жабуу боюнча сотко арыз жазганы 28 августта белгилүү болгон. Шаардын прокурору Эмилбек Абдымановдун сотко жолдогон кайрылуусунда клуб басылмасы азыркы бийликтин жүргүзгөн саясатын кескин сындап, мамлекеттик муниципалдык ишканалардын өкүлдөрүнүн кадыр баркын кетирүүнү көздөгөн терс мүнөздөгү маалыматтарды көп жарыялары жазылган. Прокуратура басылманын мындай маалыматтары эл арасында терс маанай жаратып, айрым аймактардан элди көчүп кетүүгө аргасыз кылып жатканын жүйү келтирген. Басылманын башкы редактору Анна Капушенко бийликтин мындай аракетине мурдаттан даярданып келишкенин, артка чегинүү болбой турганын билдирген. Бир катар эл аралык уюмдар кыргыз бийлигинен клуб медиа мекемесин жабуу аракети боюнча тынчсыздануусун билдиришти. Алар Кыргызстандын бийлигин медианы жоюу тууралуу арызын артка кайтарып, көз карандысыз репортаждарды жана иликтөөлөрдү үчүн куугунтуктоону токтотууга чакырышты. Клуб 2008 жылдан бери иштейт. Басылма бир катар чуулганды иликтөөлөрдү эл аралык сыйлыктарды алган. Британ өкмөтү орусиялык Вагнер менчик аскердик компаниясына жакын арада террордук уюм деп тааныйт. Бул тууралуу 6 сентябрда Улуу Британиянын ички иштер министрлиги билдирди. 13 сентябрдан тарта күчүнө кирет деп күтүлүп жаткан чечимге ылайык, Вагнерди колдоо анын символун коомдук жайларда көрсөтүү кылмыш катары каралат. Ага баш ийбегендер камакка алынат. Ички иштер министри Суэлла Браверман Вагнер тобун ырайымсыз жана кыйратуучу деп атап, ал Владимир Путин жетектеген Орусиянын куралы катары чет өлкөлөрдө иш жүргүзүп жатканын белгиледи. Украинада, жакынкы чыгышта жана Африкада Вагнердин жалданма аскерлери талаптоного, кыйноого жана мыйзамсыз адам өлтүрүүгө катышкан деп айтылат, дейт министрликтин билдирүүсүндө. Өзбекстанда көп аял алууну коомго жайылткандарга, аялдар менен эркектердин тең укуктуулугун тааныбагандарга жаза колдонуу сунушталууда. Өзбек парламентинин төмөнкү палатасы 5 сентябрда тийиштүү мыйзам долбоорун эки окууда карап жактырды. Депутаттар мындай мыйзам Европанын бир катар мамлекеттеринде, Казакстанда, Индия жана Индонезияда колдонорун мисал келтирүүдө. Документке ылайык, коомдук жайларда бети башын чумкоп жүргөндөрдү да административдик жазага тартуу каралган. Мыйзам долбоорунда башкалардын диний диний, улуттук, этностук өзгөчөлүгүнө карап басынткандардын, мыйзамдуу никеси жокторго диний нике ыйгаргандардын жоопкерчилигин кароода белгиленген. Сенат жактырып, президент кол койсо, мыйзам күчүнө кирет.
Чоң рахмат. Соңгу жаңылыктарды Каным Гүлелкеевадан уктуңуз. Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан, ошондой эле азаттыктын мобилдик тиркемесинен дагы биздин берүүлөрүбүздү, жаңылыктарды, макала маектерди дагы окуп көрүп турууга чакырабыз. Берүүбүздү уланталы. Кыргыз өкмөтү расмий жарыялагандай, Кытай корпорациялары 2023 жылдан баштап Кыргызстандын аймагында бери дегенде 5 ири энергетикалык долбоорду ишке ашырууга киришмекчи. Сөз Казарман менен Сарыжаз каскаттары, Сыкөлдө ири күн станциясын куруу, Кемин Торугар жогорку чыңалуудагы электр чубалгысын тартуу жана бир катар көмүр кендерин казып Кытайга экспорттоо тууралуу болууда. Ал долбоорлорго Кытай корпорациялары миллиарддаган доллар инвестиция салууга даярдыгын билдирип, меморандумдарды түзүп жатат. Бул тууралуу Кубатбек Айбашевдин баянын сунуш кылабыз.
Бишкектин ири энергия долбоорлорду ишке ашырууда Кытай менен биргеликте тыгыз иш алып баруу ниети буга чейин ондогон жылдардан бери бир канча ирет көтөрүлүп, сөздөн ары жылбай келген. Бирок кыргыз өкмөтү бул ирет иштиктүү кадамдар жасалып, алар расмий документтер менен бекемделип жатканын жар салды. Кыргызстан менен Кытайдын алакасы 2023 жылы өзгөчө жигер менен коштолууда. Март айында Шинжаң Уйгур автоном районунун жетекчиси Ма Синжуй Бишкекке келип, кыргыз президенти баш болгон расмий адамдар менен жолугушуп кетти. Анын так алдынан кытайлык корпорация менен биргеликте Орто Токой суу сактагычына 21 мегаватт кубаттуулуктагы чакан ГЭС куруу келишими түзүлгөн болчу. Кийин август айында Акылбек Жапаров өкмөттүк делегация менен Кытайдын Шинжаң Уйгур автоном районуна барып, инвестициялык форумга катышып келди. Өкмөттүн маалымат кызматы Акылбек Жапаров менен Ма Синжуйдун сүйлөшүүлөрүнүн натыйжасында 17 энерго долбоор боюнча меморандумга кол коюлганын кабарлады. Ага ылайык, кыргыз сууларына бир катар ГЭСтер жана Кытайга карай жогорку чыңалуудагы электр чубалгысын куруу ниети талкууланган. Маалыматтарга ылайык, Кытай компаниялары Кыргызстандын аймагында жалпы суммасы 4 миллиард доллар турган 2 ири энерго долбоорду ишке ашырмакчы. Бирөө гидроэнергетикалык долбоор болсо, экинчиси күн нурунан энергия өндүрүү станциясы. Расмий документтерде эки долбоор биригип Кыргызстандын электр энергияга болгон керектөөсүн 35% чукулун камсыздайт деп эсептелүүдө. 27 июлда Ысык Көлдө өткөн 7-чи эл аралык инвестициялык форумда Казарман ГЭСтер каскадын куруу боюнча инвестициялык келишимге кол коюлган. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров аталган долбоорду рекордтук суммадагы инвестиция деп атады.
Жакшы жаңылык катары Казарман каскадын айтсак болот. Кечээ саат 10го чейин күттүк элек. Энергетика министри Талай Ибраев наркы 2.4-3 миллиард долларлык 4 кестин курууга келишимди макулдашты. Бүгүнкү келишимди расмий тапшырабыз. Бул кубаттуулугу 1200 мегаватт болгон ири чоң долбоор. Бир жылда буюрса ТЭОсу бүтөт. Казарман каскады рекордтук каржылоодогу инвестициялык макулдашуу болду деп айткым келет.
Долбоордун инвесторлору менен подрядчылары Power China Northwest Engineering Corporation, Green Gold Energy жана China Railway 20s Group компаниялары болмокчу. Расмий кабарлангандай, Казарман каскады Нарын дарыясына курулуп, 2030 жылга карата колдонууга берилери күтүлөт. Техникалык экономикалык негиздемесин даярдоо иштери 1 сентябрда башталып, 2024 жылдын соңуна карай бүтөрү маалымдалган. Каскад Алабуга, Карабулуң 1, Карабулуң 2 жана Тогустуру деген 4 кестен турат жана жалпы кубаттуулугу 1160 мегаватты түзөт. Бул гидроэнергетикалык долбоордун инвестициялык наркы алдын ала 2.4 миллиарддан 3 миллиард долларга чейин деп эсептелүүдө. Кытайдын дагы бир ири корпорациясы TBA Ысык Көлдөгү Сарыжаз дарыясына 6 ГЭСтен турган гидроэнергетикалык каскад курат. Каскадтын жалпы кубаттуулугу 1100 мегаватт болмокчу. Компания муну менен катар Кемин Торугарт багыты боюнча 500 киловолттук жогорку чыңалуудагы электр чубалгысын куруу долбоорунда ишке ашырат. Кыргызстандын энергетика министрлиги менен Кытайдын TBA компаниясы 16 августта Шинжаң Уйгур автономдуу районундагы жолугушууда ушундай меморандум түзүшкөн. TBA компаниясы Кыргызстанда ири коррупциялык көрүнүштөр менен коштолгон Бишкек жылуулук электр борборун кургандыгы менен белгилүү. Эксперттер Кытай тарап кызыктар болгон энергетикалык долбоорлордун ичинен Сарыжаз жана Казарман каскадтары эң реалдуу болуп турганын айтышат. энергетика министрлигинин алдындагы энергетика жана экономика илим изилдөө институтунун улуу илимий кызматкери, энергетика тармагындагы эксперт Мырзатай Султаналиев Кытай тарап Сары Жаз дарыясына кестерди курууда арзан электр энергиясын өндүрүп, өзүнө тартып кетүүдөн тартып, аймактагы баалуу кендерди казып алууга чейинки бир нече пайдалуу максаттарды көздөп жатканын болжолдойт.
Биринчиден, бул Кытайдын территориясына жакын. Экинчиден, бул суулардын бардыгы эч кимге кызмат кылган жок. Мөңгүлөрдөн чыгып эле түшүп кетип атат. Ошол райондо уран, торий жана башка деген кендер бар. Эгерде ГЭС курула турган болсо, любой горнообогатительный комбинатка электр энергия керек. Булар ошол горнообогатительный комбинатты курганга аракет кылат. Ошону кенди иштетип чыкканга аракет кылышат дагы. Анан үчүнчүдөн өзүлөрүнүн территориясы жакын ташып кеткенге аракет кылышат. Ошон үчүн Кытайлар буга өтө заинтересованный да. Кыргызстан үчүн эмне? Азыр жөн эле жатат биринчиден. Экинчиден эмалар тиги кенди алганда жөн албайт да. Значит, кенди Кыргызстан сатыш керек. Эми аны үчүн өкмөт туура иштеп коюш керек.
Расмий маалыматтарга карасак, Сары Жаз долбоору өткөн кылымдын 80-жылдары башталган. Тоорасында геологиялык изилдөөлөр жүрүп, уран, торий сыяктуу баалуу кендердин кору аныкталган. Совет өкмөтү тоо кен байытуучу фабриканы кура баштап, сууларга ГЭС-терди курууну пландаган. Кийин союз чачырап кеткенден кийин ал долбоорлор токтоп калган. Соңку 5-10 жылда да Ысык Көл облусунун аймагындагы уран кендерин, анын ичинде 8-10 миң тонна кору бар деп болжолдонгон Сары Жаз уран кенин изилдөө иштерине лицензиялар берилип келди. Урматтуу Азаттыктын угарманы, сиз элдик экономика түрмөгүн угуп жатасыз. Бул жолу жарыяланып жаткан Кыргыз-Кытай энергия долбоорлору тууралуу кеп кылуудабыз. Сиздер менен мен Кубатбек Айбашев болуудамын.
Элдик экономика түрмөгү.
Кытай компанияларынын дагы бир инвестициялык багыты Кыргызстандын аймагында күн жана шамалдан электр энергиясын өндүргөн ири станцияларды куруу болууда. Маселен, соңку кол коюлган документтерге ылайык, Ысык Көлдө кубаттуулугу 1000 мегаватт болгон күн нурунан энергия өндүргөн парк курулмакчы. Ал боюнча келишим май айында Сиан шаарында өткөн Кытай Борбор Азия саммитинде кол коюлган. Долбоордун курулушу 2024 жылы башталып, бир жылга созулары болжолдонууда. Күн станцияларында China Railway Twentest Group компаниясы куруп, анын 50% үлүшүнө ээлик кылат. Долбоордун баасы 1 миллиард 150 миллион доллар турат. Анын 750 миллион долларын Кытай компаниялары камсыздайт. Кыргызстандагы кайра жаралуучу энергия блоктары ассоциациясынын жетекчиси Элеонора Казакова өкмөттүн жашыл энергиянын бул тармагын өнүктүрүүдөгү иштеринде жигердүүлүк байкалганы менен ишкерлер расмий чечимдерге аяр мамиле жасап, эрежелердин ашыкталышын күтүп жатышканын айтат. Ал Кыргыз-Кытай биргелешкен ири долбоорлору реалдуу өңүткө өтүш үчүн алдыда дагы көптөгөн талыкпас иштер турат деген пикирде.
Это все только вот
Бул азыр эми гана өнүгүү этабында баратат. Биз бул тууралуу көп айтып келдик. Эми гана кандайдыр бир жигердүү кадамдар күчөп баштады. Документтер биринин артынан бири кабыл алынууда. Өкмөт менен энергетика министрлиги аракет кылып жатышканы, бир нерселерди жасагысы келип жатканы көрүнүп турат. Бирок азырынча системдүүлүк жок болууда. Биз кытайлар менен жасалуучу долбоорлорго аяр оптимизм менен карап турабыз. Анткени бул жерде чоң аймактар бар. Корголгон жаратылыш аймактары баарында эле ниет боло берет. Азырынча кол коюлган келишимдер жок. Эми тараптар долбоорлорду кылдат изилдеп чыгышат. Коомчулукта шүк отуруп калбайт. Менимче кытайлар 1000 мегаватт курганга даяр. Кыргыз тарап болсо ага муктаж.
Ал эми суу энергетика ресурстары боюнча эксперт Эрнес Карабеков, ансыз да климаттык жана антропогендик таасирлерден улам суунун деңгээли төмөндөп бараткан Ысык Көлдүн тегерек четине күн станцияларын куруунун тобокелдиктери көп болорун эскертет. Анын пикири боюнча, көл класына ири панелдер жайгашса, суунун буулануусун тездетиши мүмкүн. Кыргызстан көмүр экспортунда Кытайга карай жол ачууга киришти. Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасы Кытайдын бир катар компаниялары менен көмүр кендерин биргелешип иштетүү боюнча иш-аракеттерди жасап жатат. Энергетика министрлиги тарткан маалыматка караганда, биргелешкен долбоорлорго тегене, Торугарт, Торугарт 1, Каракабык балыкты, Сүлүктүү 11-чи тала, Акулак жана Беш Бурхан көмүр кендери кирет. Муну менен катар Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт жана Иркиштам өткөрмө пункттарына жакын жерге көмүр үчүн атайын логистикалык борборлорду куруу пландалууда. Аны да Кыргыз көмүр ишканасы Кытайдын эки компаниясы менен биргелешип барат. Башка энергетикалык долбоорлор сыяктуу эле көмүр кендерин казуу да азырынча ниет деңгээлинде турат. Так келишимдер менен техникалык экономикалык эсепчоттор маалым эмес. Энергетика министрлиги сүйлөшүүлөр жана кол коюлган меморандумдар тууралуу жалпы маалымат жарыялоо менен чектелди. Кыргызстан соңку жылдары энергетикалык каачылыкты баштан кечирип келүүдө. климаттын туруксуздугунан улам гестерге агып кирген суунун агымы азайып, жетиштүү көлөм чогулбай калып жатат. Мындан улам 24 июлда президент Садыр Жапаров энергетика тармагында өзгөчө кырдаал киргизүү жарлыгын чыгарган. Жарлыкка ылайык 1-августтан тарта энергетикалык долбоорлор үчүн жер тилкелерин берүүдө энергетика министрлигинин ыйгарым укуктары бир кыйла кеңейет. Өкмөт башчы Акылбек Жапаров Ысык Көлдөгү форумда энергия долбоорлор тууралуу жарыялап жатып, Кыргызстан жакынкы жылдары энергетикалык каачылыктан чыгып, электр экспортунан $100 миллион кириш ала турган күнгө жетерин билдирген. Адистер кытайлыктардын каражатына курулган энергия долбоорлорду пайдалануу жана аны келечекте башкаруу маселесин башынан так даана чечип алуу зарылдыгын белгилешет. Кытай тараптын мындай долбоорлорго узак мөөнөттүү жана өзүнө ыңгайлуу стратегиялык өңүттөн кадам таштап келатканына, анын фонунда кыргыз өкмөтүнүн стратегиялык пландары көрүнбөй жатканына кабатыр болгондор бар. Суу энергетика ресурстары боюнча эксперт Эрнест Карыбеков туурасында жетүүгө татаал болгон, инфраструктурасы жок жерлерге Саражас каскадын куруунун чыгымы көп болорун айтат. Ал кыргыз бийлиги электр энергиясын ресурс катары сатпай, аны колдонуп кымбат өндүрүмдөрдү чыгарып сатса пайдалуу болмок деген пикирде.
Стратегиялык мамлекеттик бир пландаштырыш керек да, ошондой план жок, стратегиялык. Баягы эле ойго эмне келет? Министрине оюна бирдемке келсе, ошону ойлоп чыгат. Кабинет министринин төрагасынын мээсине да бирдемке келсе, аны деп сүйлөп коет ал. Эртең эмне болот? Анткени өлкөдөн ресурс чыгарылбаш керек. Чыгарылса, эбет чоң көлөмдөгү таможнядан сбор болуш керек да. Антпесе, эмне биз ресурстарды сатып кокот кылмай болдук эми. Андан көрөк өзүбүзгө станцияны куруп коюп, биринчи ошол станцияны куруш керек деп чыгышмак да.
Кыргыз-Кытай энергия долбоорлору тууралуу меморандумдардын толук ишке ашышына азаттык кайрылган тармактык эксперттер бир ооздон күмөн санап турат. Кургакчылык барган сайын күчөп, суу тартыштыгы курчуп бараткан заманда Кыргызстандын трансчегаралык дарыялар менен алардын коймаларына мындай кестерди куруп жатышы Борбор Азиянын суу саясатындагы чыңалууну дагы да өстүрөт деген пикирлер да айтылып жатат. Муну менен катар аталган энергия долбоорлор кытайлык корпорациялардын каражатына курулса, Кыргызстандын Кытайдын алдындагы саясий жана финансылык көз карандылыгы күчөшү мүмкүндүгү да болжолдонот. Кубатбек Айпашев, Азаттык.
Элдик экономика түрмөгү.
Кечки берүүлөрдү улантабыз. Алматыда жабык өтүп жаткан сот жарыянында Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин 11 кызматкерине иш каралууда. Аларга кыйноо беренеси менен айып тагылган. Бул иште жабырлануучу катары өтүп жаткан казакстандыктар аларды былтыркы кандуу январь окуяларында Дикий Арман деген кайман аты менен таанымал Арман Жумагелдиевдин адамдары көчөдөн кармап, ур токмокко алып, күч органдарына өткөрүп беришкенин айтышкан. Калабанын баштан өткөргөндөр, аларга тозокту көрсөткөндөрдүн баары жоопко тартылат элек деген айтышууда. Сөз Элдире Будачиевада.
Кара күрмө кийип, колуна ак чүпүрөк байлап алган бет капчаны эки киши кимдир бирөөнү үстөлдө отурган бир адамдын жанына сүйрөп барып жатышат. Ал адам маңдайына жеткирилип чөгөлтүлгөн кишинин башына тапанча такап, аны сабай баштайт. Мындай ур токмокту бөлмөдө кара кийимчен ондогон киши бейкапар карап отурушат. Коопсуздук камерасына түшүп калган бул видео быйыл февралда интернетте жайылып талкуу жараткан. Ал видеону коштогон текстте бул аракеттер январь окуясы учурунда Алматыда Казакстан мейманканасында болгону жазылган. Казак бийлигинин айтымында тополоңду уюштурган козголоңчулардын командалык штабы дал ошол мейманканада жайгашкан. Видеодогу тапанча кармаган киши кылмыш чөйрөсүндө Дикий Арман кайман аты менен таанымал Арман Жумагелдиев. Тополоңдон кийин ал калайман башаламандык уюштурууга, мыйзамсыз курал алып жүрүүгө, адам урдоого жана уюшкан кылмыштуу топ түзүүгө айыпталып кармалган. Видеодо токмок жеген адам болсо, Алматы шаарынын тургуну 54 жаштагы Бекболат Исабеков. 2022 жылы 6 январда Бекболат унаас менен Алматыга барат. Таксист болуп иштеген Бекболат ал күнү имараттардын талкаланганын, тонолгон дүкөндөрдү, банкоматтардын баарын өз көзү менен көргөн. Ал Алматыдагы Республика аянтынын жанынан өтүп баратып, мылтыктын үнүн угуп, тезирээк аймактан чыгып кетүүгө аракет кылган. Казакстан мейманканасынын жанынан колдорун ак чүпүрөк байлаган адамдарды көрөт. Алар Бекболаттын машинесин токтотуп, өзүн мейманканага алып киришет. Бекболат Арман Жумагелдиев менен ошол жерден таанышат.
Мени ошол кишинин жанына алып барышты. Биз бири бирибиз менен учураштык. Мен ага шаардагы уурулукту, баш аламандыкты токтотуп жатканыңыз туура болду деп айттым. Ал мына ушул ак чүпүрөктү колуңа байлап бизге кошул деди. Балким ошол кездеги катачылыгым ошол ак чүпүрөктү тагууга макул болбогонумда болсо керек. Ордуман туруп эшикке чыктым. Ошондо бирөө аркамдан тетиги таксисти кармап алып келгиле деп айтты.
Бекболатты кармап кайра Жумагелдиевге алып киришкен. Кийин Дики Арман ага тапанча такап коркута баштайт. Дал ошол учур коопсуздук камерасына тартылып калган.
Ал мага сен кимдин агентисиң, мойнуңа ал, болбосо атып салам деди. Мен эч кимдин адамы эмесмин деп жооп бердим. Ал кишилерине көзү менен ишарат кылды эле, алар сабап тээп киришти. Анан мени бөлмөнүн төр жагына алып барышты. Арман Жумагелдиев мени жакыдан кармап, азыр анын кишилери менен жер төлөгө алып барып, тескери асып, атып салышарын айтты. Ал менин бутумду сындырып салууга буйрук берди. Анан бутумду чапкылай башташканда көзүмө жаным көрүнүп, бакырып жибердим. Союлго окшош темир нерсе менен бутума чапкылай башташты. Кан көп акты.
Деди Бекболат Исабеков. Былтыр февраль айында Казакстандын башкы прокуратурасы Алматыдагы жапырт башаламандык учурунда Дики Армандын куралчан адамдары 20дан ашуун жайкын тургуну барымтага алып, күч менен кармап сабаганын билдирген. Бекболаттын айтымында ошол түнү аны башка кишилер менен кош автобуска салып, Риц Карлтон мейманканасынын унаа токтотуучу жайына алып барышкан. Алардын айрымдары катуу сабалган. Кийинчерээк аларды чоң кампага алып барышкан. Бекболат кампаны куралчан атайын форма кийген адамдар кайтарып турганын айтат.
Бизди түрмөдөй кылып жасалган контейнерге киргизишти. Терезелерде темир тор бар болчу. Бирөө кароолчуга: «Булар террорчулар, канкорлор, педофилдер. Качууга аракет кылышса, эскертүүсүз атып салгыла. Балдарды зордуктап, милиция бөлүмдөрүнө кол салышкан, соода борборлорун тоношкон» деп эскертүү берди. Мен эки кабаттуу керебетте жаттым. Жанымда буту сынган бир жигит отурду. Ал уктаган жок. Мен да уктай албадым. Кароолчу бир гана жолу суу алып келди. Баарыбызга жетпейт. Батареядан суу ичүүгө туура келдим».
Деди Бекболат. Анын айтымында эртеси таң эрте кампага куралчан адамдар келип, аларды сабай баштаган. Андан соң шаардын аэропортуна жакын жерге алып барып, дагы кыйнашкан экен.
Аэропорттун кире беришине келгенде бизди автобустан колубузду артыбызга байлап кишен деп алып чыгышты. Бизге улуттук коопсуздук комитетинин адамдары басып келишти. Тергөөнүн жүрүшүндө алар Алматы шаардык ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери экенин билдим. Контейнердин ичинде бизди эс учуубузду жоготкончо сабашты. Алардын бир гана талабы бар болчу: протоколго террорчубуз, аэропортко аскер бөлүктөрүнө кол салдык, шаарды тонодук деп жазыш керек болчу.
Бекболат Исабеков канча убакытка чейин сабалганын эстей албайт. Ага бул көрүнүш бүтпөс тозоктой сезилген.
Бир убакта кызматкерлердин бири мени башка бөлмөгө алып кетти. Бүт жер канга боелгон. Алар мени газ менен ууландырышты. Мен тумчугуп эсим ооп калды. Анан жакамдан кармап аскер кызматкерлер отурган башка бөлмөгө алып кетти. Алардын бири: «Байке, протоколго кол койгонуңуз оң, болбосо сизди өлтүрүп коюшу мүмкүн» деди. Мен ага айттым: «Сен менин балам менен теңдей көрүнөсүң. Карачы, мен жөн эле жүргөн адаммын. Мени бандиттер кармап сага алып келишти. Бул кантип болсун? Айыптооңду кабыл албайм» дедим. Кийин ошол жигит айтканымды жазып кол койдуруп алды.
Дейт Бекболат. Көп өтпөй куралчан кишилер Бекболатты башка сабалган кишилер менен Алматынын полиция бөлүмүнө алып келишкен.
Короодо баарыбызды дубалга такашты. Мен биз күнөөлүү эмеспиз деп кыйкырдым. Ошондо кайра сабай башташты. Унчукпай тургандарды көп сабашкан жок. Күзөт батальону келип 15-20 кишини кичинекей автобуска тыгып СИЗОго алып келип кайра токмоктошту. Бул кордук бүтпөйт го деп ойлогом. Кантип тирүү чыкканыма өзүм да ишене албай кетем.
Бекболат Исабеков Алматыдагы тергөө абагынан былтыр 13 январда чыккан. Башкы прокуратуранын маалыматы боюнча Кандуу Калабада Арман Жумагелдиевдин адамдары жалпысынан 24 адамды урдап сабап, Риц Карлтон жана Казакстан мейманканаларын унаа токтотуучу жайларында кармашкан. Алардын бири уртокмоктон каза тапкан. Ал алматылык Эрбол Утепбаев эле. 42 жаштагы Аскар Смагулов досу Эрболдун өлгөнүн тергөө абагында отурганда уккан. Камалганга чейин ал да Бекболат Исабековго окшоп кыйноого кабылган. окуя 5-январдын кечинде башталган. Аскар менен Эрбол дүкөн издеп Аль-Фараби проспекти менен Шашкин көчөсүнүн кесилишинде барышат. Эрбол ошол күнү уулду болгон экен. Алар ымыркайдын түрөлгөнүн белгилеп коюу үчүн дүкөн издеп жүргөндө колуна ак чүпүрөк тагынган кишилерге кармалган. Чоочун кишилер аларды жөн эле сабай башташкан. Андан кийин аларды Ритц Карлтон мейманканасынан унаа токтотуучу жайына жеткиришкен.
Бизди куралчан адамдар кайтарып турду. Кийин бизди сабашты. Тергөө учурунда унаа токтотуучу жайдын видеосун көрсөтүштү. Ал жерде бизди кантип сабап жатканы көрүнүп турат. Бизди зордукчулар, мародерлор дешти. Кармалгандардын арасында 15 жаштагы өспүрүм да бар болчу. Куралчан адамдар бизди видеого тартып алып, биз Аблязовго, Казакстандын демократиялык тандоосу партиясына каршыбыз деп айтууга мажбурлашты. Бирок менин аларга эч кандай тиешем жок. Кийин алар кармалганда бул видеолорду телефондорунан өчүрүшпөгөнү белгилүү болду. Мунун баары далил катары алынды. Менин билишимче, булар Дикий Армандын адамдары экен. Алардын баары жарандык кийимчен, ак тасма тагынгандар эле. Алар ошол учурда эки мейманкананы көзөмөлдөп турушкан экен.
Дейт алматылык Аскар. Эртеси 6-январда Аскар менен башка кармалган кишилер унаа токтотуучу жайдан атайын кампага жеткирилет. Бир күндөн кийин аскер кийимчен кишилер баарын аэропортко алып барышат. Аскар бул жерде катуу кордук көргөнүн, буту сынганча сабалганын айтат. Ал телефондон бир нече ай мурун интернетке тараган видеону көргөн. Алматы аэропортунун аймагында тартылган тасмада жарандык кийимчен адамдарга орой мамиле жасалып, колдору таңылып, уруп сабалып жаткан тартылган. Аскар алардын арасында ак сапараткан өзүн жана артынан келаткан досу Эрболду тааныган. Бирок Эрбол Утепаев ал күнү катуу токмоктон көз жумган. Аскар Смагулов быйыл 13-январда тергөө абагынан бошотулган. 11 айыпталуучунун 3-ү гана камалган. Алматыдагы соттук жараян Дикий Армандын адамдары делген кишилер кармап, андан кийин күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери тарабынан кыйноого алгандардын бирөө да административдик же кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмес. Кандуу калабадан туура 1 жыл өткөндөн кийин башкы прокурор Берик Асылов парламентте сөз сүйлөп, 2022 жылдын январында Казакстанда 1 жылдан ашык убакыттан бери даярдалган жана уюшкан кылмыштуу топтор катышкан мамлекеттик төңкөрүш аракети ишке ашпай калганын билдирди. Прокуратуранын маалыматы боюнча кутумду атайын кызматтын жетекчилиги даярдаган, ал эми Дикий Арман улуттук коопсуздук кызматынын өкүлүнүн көрсөтмөсү менен аракеттенген. Арман Жумагелдиев абакта отурганда Казакстандык интернет басылмага берген маегинде өзүнө тагылган айыптарды четке кагып, ал кезде өзгөчө кырдаал болуп, бийлик өкүлдөрү жок болгондуктан күч түзүмдөрүнүн милдетин өз колуна алганын билдирген. Жумагелдиев кармалган мародерлорду суракка алганын, айрымдарын сабаганын моюнуна алган менен эч кимди эч жака уурдап кетпегенин, кишилерди коопсуздук комитетине өткөрүп бергенин айтат. Жумагелдиев маегинде сабалган Эрбол Утепаев анын колунан эмес, шаардык аэропорттогу күч түзүмдөрүнүн штабында каза болгонун баса белгилейт. Арман Жумагелдиев учурда тергөө абагында камакта, анын иши сотко жете элек. Дикий Арман 2022 жылдын январь окуялары маалында кыргызстандыктардын Алматыдагы дүкөндөргө тиешеси бар деген мүнөздөгү билдирүүлөрү интернетке тараган. Мындай билдирүүлөр Кыргызстанда чоң талкууга жем таштап, кийин Арман Жумагелдиевдин апасы жана кыргызстандык жубайы Айкөл Аликжанова кечирим суроого жана түшүндүрмө берүүгө аргасыз болушкан. Ал эми быйыл апрелде Карим Масимов мамлекеттик чыккынчылык, бийликти күч менен басып алуу аракети, кызматынан кыянат пайдалануу боюнча күнөөлүү деп табылып 18 жылга эркинен ажыратылган. Масимовдон тышкары дагы 3 депутат камалган. Алардын кылмыш ишинин материалдары жашыруун сакталып, коомчулукка жарыяланган эмес. Быйыл жайында Алматыда уртокмок алуу беренеси менен сот иши башталган. Жабырлануучулардын арасында Бекболат Исабеков менен Аскар Смагулов да бар. Айыпталгандардын 11 атайын кызматтын өкүлдөрү. Жабырлануучулар сотко келгендердин баары түрмөгө кесилиши керек деген ойдо, бирок сот айыпталуучулардын 3-үнү гана камакка алган, калгандары эркиндикте. Адвокат Гүлнар Жубаспаеванын айтымында 54 жабырлануучунун 5-өөнүн гана иши сотко өткөн. Арман Жумагелдиев жана анын адамдар аткаминер болбогондуктан аларга карата иш кыйноо беренеси боюнча эмес, ден соолукка тайлап оор залал келтирүү, адам урдоо мыйзамсыз түрдө эркиндигинен ажыратуу беренелери менен козголгон. Алматы шаардык ички иштер башкармалыгында уруп сабоо жана кыйноо фактылары боюнча милиция кызматкерлерине козголгон кылмыш иши далилдердин жетишсиздигинен улам токтотулган. Казакстанда кыйноо фактылары сотторго сейрек жетет. Январь окуясы учурундагы массалык камакка алуулардан кийин кыйноолор боюнча жүздөгөн арыздар түшүп, бирок иштин көбү далил жок же кыйноочуларды аныктоого мүмкүн эмес деген жүйө менен жабылган.
Сиздер Элвира Будайчиеванын баянын уктуңуздар. Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио укторуларын биз эми ушун менен жыйынтыктайбыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын сайттан дагы окууга чакырабыз. Андан тышкары күн сайын саат 19:00 Азаттыктын Facebook жана YouTube баракчаларынан биздин видео жаңылыктарды дагы көрүп турууга чакырабыз. Бүгүн радио берүүлөрдү мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды кесиптешим Канымгүл Элкеева айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.